tashkil topganning 23 yilligini nishonlayotgan Rossiya Federal migratsiya xizmati joriy yilda ham noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashni jadallashtirishga va'da qildi. 1992 yilda tashkil topganda 18 kishilik shtatga ega idora Rossiya hukumati tashabbusi bilan bugunga kelib 37 ming xodimga ega eng yirik davlat muassasalaridan biriga aylandi. FMS rahbari Konstantin Ramadanovskiy jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Rossiya migratsiya jarayonlari ustidan nazorat qilishning ajoyib mexanizmini topganini aytdi.
Цивилизованных условий для законной трудовой миграции и жесткое пресечение для незаконной миграции. Нашли инструмент для решения этой проблемы, нашли вариант ограничения нелегальной миграции путем закрытия въезда для нарушающих режим пребывания. 1,4 млн практически.
Biz qonuniy migratsiya uchun qulay sharoit yaratish va noqonuniy migratsiyaga qarshi keskin kurashishni davom etamiz. Bu muammoni hal etishning samarali vositasini ham topdik. Migratsiya qoidalarini buzgan migrantlar uchun chegaradan kirib kelishni taqiqlash usuli. Bugunga kelib 1,400,000 odamga Rossiya davlat chegarasi yopildi. Bu usulning foydali amal qilishiga yangi tuzilgan yagona axborot tizimi xizmat qilib kelmoqda. Biz ana shu tizim ma'lumotlariga tayanib, u yoki bu qonunga o'zgartishlarni kiritib boryapmiz, dedi Konstantin Ramadanovskiy. Idora boshlig'i ma'lumotiga binoan, hatto mayda qonunbuzarlik sodir etgan muhojir avtomatik tarzda muayyan muddatga qora ro'yxatga kiritilishi mumkin. Ramadanovskiy migratsiya qonunchiligi virtual reallik emasligi, uni bilish va amal qilish kerakligiga e'tibor qaratib, Rossiya istagan kirib chiqaveradigan kaptarxona emas, dedi. Yangi tartibda 120 kunlik Rossiyada istiqomat qilish qoidasini buzgan xorij fuqarosiga 3 yilga, 270 kunlik qoida buzar 5 yilga, 1 yil noqonuniy yashab kelgan muhojir esa 10 yilga FMSning qora ro'yxatiga kiritilishi belgilangan. FMS yagona bazasi hisob-kitobiga ko'ra, bugungi kunga kelib Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgan 3 milliondan ziyod migrantdan 1 millioniga 10 yillik cheklov joriy etilishi mumkin. Keltirilgan raqamlarga binoan 2015 yilning o'tgan 6 oy davomida Rossiyada 755 mingta patent rasmiylashtirilgan. Bu davlat byudjetiga 8 milliard rubl daromad ham keltirgan. Patent joriy etilgan 2010 yildan buyon esa Rossiya davlati mehnat muhojirlaridan 45 milliard rubl daromad olgani ma'lum qilindi. Migratsiya xizmatida noqonuniy yashab mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganlikda gumonlanayotganlarning yarmidan ko'pini O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tashkil etayotganini gapirishmoqda. Ayrim ma'lumotlarda Rossiyada bugunga kelib 11 milliondan ortiq xorijlik istiqomat qilayotgani aytiladi. Ozodlik so'nggi paytlarda Rossiyaga kirish taqiqlangani sababli mamlakat chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga olinayotgan mehnat muhojirlari soni ko'payib borayotgani haqida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.